Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 21 июль пайшанба, Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бироздан соң мулоқотимиздин асосий қисмини ҳамкасбим Садриддин Ашур давом эттиради. Бүгін эътиборингизга тақдим этиладиган жонли интерактив баҳс онлайн дастурида Туркиядаги воқеалар туркисида Ўзбекистонда ҳам ўлим жазосини қайта тиклашни lozim deb bilasizmi degan savol atrofida tortishuv bo'ladi. Bu bahsga qatnashmoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari, qolaversa Ozodlikning WhatsApp, Viber, Imo va Telegramdagi raqamlariga chiqishlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bugundan boshlab mamlakatda 3 oylik favqulodda holat tartibi joriy qildi. Hukumat va Milliy xavfsizlik kengashi a'zolari bilan uchrashuvda bu qarorni e'lon qilgan Erdo'g'on uning 16 iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan davlat to'ntarishi urinishi munosabati bilan olinganini bildirdi. Favqulodda holat tartibi prezidentning mamlakat parlamentini chetlab o'tib yangi qonunlar qabul qilishi imkon beradi. Favqulodda holat munosabati bilan mamlakatda inson haqlariga oid Yevropa konvensiyasi ijrosi to'xtatildi. Muxolifat va huquq faollari bu tartib to'ntarishga tarafdor deb ko'rilganlarni ommaviy repressiya qilishga olib kelishidan cho'chimoqda. Erdo'g'on qaroriga munosabat bildirgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Turkiya rahbaridan favqulodda holatni imkon qadar tez bekor qilish va mamlakatda qonun ustuvorligini qayta tiklashga chaqirdi. 16 iyul kungi voqealar munosabati bilan Turkiyada kamida hozirga qadar 6000 odam hibsga olindi. Ular orasida mamlakatdagi 360 harbiy generaldan 100 dan oshig'i bor. Erdo'g'on hukumati hozirga qadar 60 mingga yaqin politsiyachi, hakam va davlat xizmatchilarini yoppasiga ishdan bo'shatdi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey o'z mamlakati Yevropa ittifoqidan uyushgan holda oqilona chiqishni rejalashtirib olmoqchiligi, shu bois joriy yilda bu harakatni rasman boshlamasligini ma'lum qildi. Bu bayonot Tereza Meyning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan bosh vazir sifatida o'tkazgan ilk uchrashuvidan so'ng yangradi. Qo'shma matbuot anjumanida Angela Merkel rasmiy muzokaralar Lissabon kelishuvining Yevropa ittifoqidan chiqish shart-sharoitlariga oid 50-chi moddasi Britaniya hukumati tomonidan qo'llanilganidan keyingina boshlanishini yana bir bor eslatib o'tdi. Ayni paytda Berlin rahbari Britaniyaning chiqish muddatini cho'zishini, britaniyaliklar va Yevropa ittifoqi manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladi. Rossiyaning Komsomolskaya pravda gazetasini Tojikistonda chop etish Dushanbe hukumati qarori bilan to'xtatildi. Bu haqda bugun Tojikistonda matbuot nashrlarini bosmadan chiqarish va tarqatish bilan shug'ullanuvchi davlatga qarashli Oila Media Holding rahbari ma'lum qildi. Komsomolskaya pravda bosh muharririga ko'ra, Dushanbe rasmiylarining bunday qaroriga gazeta muxbiri Sergey Panomaryovning Tojikistondan hozirlagan Tojikiston sovetcha qashshoqlikdan yorqin kelajak tomon deb nomlangan yo'lnomasi sabab bo'lgan. Dushanbe rasmiylariga ko'ra, Panomaryov yo'lnomasi tojik xalqiga nisbatan haqorat va butun bir xalq ustidan kulish deb topilgan va shu bois gazetani Tojikistonda chop etish to'xtatilgan. Komsomolskaya pravda Tojikistonda 2007 yildan beri 2000 nusxada chop etib kelinayotgan edi. Turkmaniston Qozog'iston bilan o'z chegaralarini yana yopdi. Bu haqda xabar tarqatgan Qozog'istonning G'arbiy Mang'istau mintaqasi rasmiylariga ko'ra, Turkmaniston o'z chegaralaridagi xavfsizlik kuchaytirilishi munosabati bilan 5 kun davomida xorij fuqarolarining mamlakat hududiga kiritilmasligini bildirgan. Turkmaniston va Qozog'iston 413 kilometrlik o'zaro chegaraga ega. Hozircha Turkman hukumatining chegarani yopish qarorining Qozog'istondagi politsiya uchastkalariga uyushtirilgan so'nggi hujumlarga qanchalik aloqadorligi noma'lum. Qozog'iston huquq tizimlari bu qonli hujumlar uchun radikal islomiy guruhlarni aybladi. 2016 yilning 1 iyuliga kelib O'zbekiston aholisi soni yil boshiga nisbatan 0.7% ga o'sgan va 31,807,000 ga yetgan. Bu haqda bugun tarqatgan Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatda 318,000 bola tug'ilgan. Ayni muddat ichida 74,000 ga yaqin odam hayotdan ko'z yumgan. Aholi soni 231,700 ga oshgan. Qo'mitaning bildirishicha, yarim yil ichida O'zbekiston shaharlari aholisi soni 16,110,000 odamni, qishloqda yashovchilar esa 15,697,000 tashkil etgan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda ham o'lim jazosini tiklash kerakmi degan mavzuni bugun munozara qilishga qaror qildik. Zero bu mavzuni Turkiya prezidenti Erdo'g'onning o'lim jazosini tiklash masalasini ko'rib chiqish taklifi paydo bo'lgandan keyin so'ng olishga qaror qildik. Agar siz ham shu bahsimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz yoki bahsimizda ishtirok etib bas olib boruvchilarga savol bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali yoki Imo, WhatsApp, Viber orqali biz e'lon qilgan telefon raqamlarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, demak, bahsimizni boshlaymiz. Hurmat. Hurmatli tinglovchi, bugungi bahsga biz ikki tomonni taklif qildik. Ya'ni ringning bu qizil burchagi hamda ringning ko'k burchagida ikki opponent bir-biri bilan ana shu mavzuda bahs olib boradilar. Demak, Dilobar Erkinzoda Shvetsiyadan O'zbekistonda onalar qiynoqlar va o'lim jazosiga qarshi tashkilotida ishlagan hamda o'lim jazosi berilishiga qarshi degan pozitsiyada turadi. Uning opponenti esa Xorazmdan Qahramon Matyoqubov. Qahramon Matyoqubov fikricha, demak, o'lim jazosini qayta tiklash kerak va jamiyatni har xil unsurlardan bu bilan tozalash kerak degan fikrni aytadilar. Demak, hozir men opponentlarga bir minutdan so'z bermoqchiman, asosiy pozitsiyalarini aytib o'tsin. Marhamat, Dilobar Erkinzoda, sizga navbat, bir minut asosiy fikrlaringiz. Nima uchun O'zbekistonda siz o'lim jazosi tiklanishiga qarshisiz? Marhamat.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-bobida har bir inson yashashga haqli deb aniq va tiniq qilib yozib qo'yilgan. O'zbekiston Konstitutsiyasida inson hayotiga tajovuz qilmaslikni kafolatlaydi.